зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага, Љупчо Накев. Во емисијава објавуваме. Лидерска средба во Скопје на тема евроатлантски интеграции. Што треба приоритетно да биде сработено? За законот за енергетика, македонската влада тврдеше дека е одобрен од Брисел, но се покажа дека не е така. Економската криза на Балканот се продлабочува, отпуштање од работа, кратење на платите и пензиите. Има ли излез?
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
По подолго време, лидерска средба во Македонија, која свика премиерот Никола Груевски на тема евроатлантски интеграции. Ден по посетата на еврокомесарот за проширување Оли Рен, кој во Скопје оцени дека Македонија има шанси да добие датум за преговори на есен, но оти до тогаш мора да ги исполни сите 8 критериуми, лидерите на партиите би требало да оценат дали е тоа можно. Неизбежна тема би требало да биде и процесот на преговори со Грција за името. Пелагија Младеновска.
Председателите на СДСМ, на ДУИ и на Нова демократија ја прифатија поканата на премиерот на Македонија и преседател на ВМРО-ДПМН Никола Груевски за лидерска средба, која ќе започне денеска во 15 часот. На средбата е поканет и лидерот на ДПА Мендух Тачи, но за разлика од другите лидери, тој се уште не го потврдил учеството. Како што сообштуваат од кабинетот на премиерот, средбата ќе биде посветена на усогласувањето на ставовите и изнаоѓање на политички консензус за реформите и останатите суштински прашања, кои што се означиње за ЕУ и НАТО перспективите на Македонија. Од другите партии велат дека на средбата треба да се разговара и за други битни прашања. Опозицијата побара лидерска средба на која ќе се разговара за предлозите за решавање на спорот за името, веднаш по посетата на медиаторот Нимиц. Од СДСМ велат дека приоритет за нив се евроатлантските интеграции.
Меѓутоа соочени со фактот дека ние веќе четврта година сме надворот датум за преговори со Европската унија. Дилемата и во јавноста и кај нас за вистинската посветеност на владата по нова стратешка цел е отворена.
Вели секретарот на СДСМ Андре Петров. Спремни сме да разговараме за се што ќе се појави како тема на разговор, велат од ДУИ.
Се што е во корист на добивање на позитивен извештај во октомври. Те малку не остана 2 месеца до 15 септември. Оли Рен вчера беше јасен. Што се работи до 15 септември? Да, друго не се зема предвид.
Вели Џевата Диме од ДУИ. Учество на лидерската средба потврди и од партијата на Имер Салмани. Салмани за прв пат ќе учествува на лидерска средба. Отаму вела дека своите ставови за битните теми ќе ги соопштат по средбата. Од ДПА пред една недела изјавија дека ќе ги бойкотираат сите наредни лидерски средби. Причината за тоа ја лоцираат во тоа што на сите досегашни лидерски средби се разговарало за се и се што, само не за битните прашања за албанците. За Радио Слободна Европа од Скопје, Пелагија Младеновска.
Радио Слободна Европа, радио со доверба. Македонија доби остро предупредување од Европската енергетска заедница во врска со некои одредби од Законот за енергетика, како и рок до 20 септември да ги смени. Македонската влада тврдеше дека законот е одобрен од Брисел и е во согласност со европското законодавство. Што сега? Слајана Божиновска.
Законот за енергетика, поради неколкуте спорни одредби на кои Европската комисија даваше забелешки од самиот почеток, сега не доведува до посериозни предупредувачки фази од страна на Европската енергетска заедница, откако минатата недела оваа висока институција во енергетскиот сектор го објави мислењето дека посочуваните одредби од законот мора да се сменат до 20 септември. Повеќе не прифаќаме принципијална согласност која и досега ја добивавме, туку категорично да или не од македонските власти, дали ќе бидат направени наведените корекции, изјави за Радио Слободна Европа директорот на секретаријатот на Европската енергетска заедница Славчо Нејков. Ако не бидат направени, процедурата ќе ја однесе Македонија пред Европската комисија, која ќе одлучува што понатаму. Македонските власти долго време уверуваа дека законот е одобрен од Брисел, како и дека тој е во согласност со европското законодавство. Домашните експерти кои исто така го критикуваа законот, сега се прашуваат на што власта го темелеше ваквиот став и дали воопшто досега ги разбирала пораките од Брисел или едноставно ја дезинформирала јавноста.
Имаме проблем, треба сега за два месеци да се смени актуелниот закон за енергетика, односно да се врати во сила стариот закон за енергетика кој што важеше до ноември 2008 година. Временски тоа е можно да се направи, не е никаков проблем. Значи треба само овие две измени да се тргнат од актуелниот закон за енергетика и на некој начин би биле во согласност со европските директиви. А зошто тоа се направи? Се сакаше наделем да му се даде монопол. Не е јасно зошто тоа точно се направи.
Вели универзитетскиот професор Атанас Котуневски. Уште пред донесувањето на спорните одредби во Законот за енергетика, енергетската заедница изрази загриженост за зајакнатата положба што му се дава на ЕЛЕМ на пазарот, што би можело да предизвика нетранспарентна набавка на струја. Професорот Константин Димитров смета дека европските предупредувања се во сериозна фаза и дека ова е добра можност за освежување на законот.
Ова е, за мене е многу сериозно кажано, а ова е уште една добра можност, еден мал дел да се дополни и да се освежи со, имаме веќе некои предлози од практиката во спроведување на определени наредби, би ги рекле, и правилници кои се ги донесовме, да се освежи законот за енергетика.
Дали властите овој пат ги послушаат европските препораки, ќе се покаже во наредните два месеца. За Радио Слободна Европа од Скопје, Слајана Васович Божиновска.
Економија состојби решенија.
Радио Слободна Европа. Економската криза се продлабочува на Балканот. Она на што предупредуваа експертите се остварува, а за повеќето земји аранжманите со Меѓународниот монетарен фонд и новите задолжувања на ионака презадолжените држави моментално се единствена надеж за преживување. И додека работниците и синдикатите се повеќе се жалат дека последиците од економската криза стануваат неиздржливи, владите тврдат дека ситуацијата е под контрола. Властите во Босна и Херцеговина, која е тешко погодена од економската криза, се надеваат на излез преку стендбај аранжманот со Меѓународниот монетарен фонд, но синдикатите тврдат дека ни тоа нема да помогне да се запре браното отпуштање од работа и падот на брутодомашниот производ. Само во Република Српска во првите 6 месеци од годинава без работа останале 18.000 луѓе. Председателката на синдикатот Ранка Мишич вели:
Неодговорна власт во Босна и Херцеговина довела Босна и Херцеговина во позицију.
Неодговорната власт во Босна и Херцеговина ја доведе земјата во позиција да мора да зависи од ММФ, а тие пари не се користат онака како што сакаме, туку како што ќе наложи тој што ги дава парите.
Од друга страна, премиерот на Република Српска Милорад Додик не се согласува дека економската состојба е најлоша досега.
Мислимо да ќемо задржати позитивни кумулативни трендови.
Мислиме дека ќе ги задржиме позитивните кумулативни трендови и дека ќе нема рецесија. Може би нема да имаме раст од 6% како што планиравме, но сигурно нема да биде под 4% до крајот на годинава.
И во Федерацијата на Босна и Херцеговина ситуацијата е загрижувачка, бидејќи веќе не достигаат пари и за буџетските корисници. Економистот Анто Домазет оценува дека економијата во земјата е во слободен пат.
Посебен проблем е губитак радних места.
Посебен проблем е губењето работни места, зашто нема прецизни податоци. Постои стравување дека таквиот тренд ќе биде уште полош кон крајот на годинава.
И во Србија се поголем број луѓе се без работа, а расте и незадоволството од многобројните приватизации. Работничките протести се радикализираат.
Во оваа земја Србија ова е единствен начин да се почитуваат работничките права, единствен начин да се чуе гласот на работникот.
Представникот на синдикатот Југослав Ристич додава:
Узрок овакви протести јесу приватизација.
Причина за ваквите протести е приватизацијата која имаше цел да ги уништи предпријатијата, поединци енормно да се збогатат, а да се избркаат работниците.
Представниците на власта тврдат дека се свесни за проблемите во стопанството и оти ги превземаат сите необходни мерки. Премиерот Мирко Цветковиќ оценува дека Србија го допрела дното на економската криза и оти ситуацијата почнува да се подобрува.
Можемо да констатуемо да смо након почетних изразитих тешкоќа.
Можеме да констатираме дека по почетните големи тешкоти успеавме да го стабилизираме финансискиот систем, курсот и девизната заштеда. Истовремено е запрен драстичниот пат на индустријското производство. Искрено верувам дека најлошото помина.
Економистите од друга страна не се оптимисти како премиерот. Владимир Глигоров вели:
влада је релативно рђаво проценила развој ситуације.
Владата релативно лошо ја процени ситуацијата, иако беше јасно дека рецесијата ќе биде сериозна. Друг проблем е што нема стратегија во смисла на тоа што кога ќе заврши светската криза, како ќе изгледа земјата тогаш.
Во Црнагора допрва се очекуваат вистинските последици од кризата. Започнаа да се применуваат мерки за штедење на парите од државниот буџет. Предвидено е, доколку продолжат проблемите, намалување на платите во државната управа за 10%, како и укинување на надоместоците за превози храна. Сигурно е дека до крајот на годинава ќе има и дополнителни последици, вели директорот на Дирекцијата за мали и средни предпријатија Зоран Вукчевич.
Верувам да ќе се најде адекватен одговор.
Верувам дека ќе биде најден соодветен одговор. Најкритичен е проблемот со неликвидноста на банкарскиот сектор. Мерките што ги превзема владата не може да го решат тој проблем, но барем го ублажија.
Дел од стопанствениците во Црнагора наведуваат дека секогаш кога ќе помислат дека кризата го допрела дното, се случува дополнително влошување. Туризмот и металната индустрија се главните индустријски гранки во Црнагора. Во тешка криза се наоѓаат комбинатот за алуминиум во Подгорица, како и железарницата во Никшич, а туристичката сезона потврла. Тие факти ја зголемуваат загриженоста, а владата се надева дека со јавните работи, како што е изградбата на автопатот од Бар до Болјаре кон Србија, што треба да започне наесен, ќе помогнат за пребродување на кризата. Хрватите пак се огорчени од најавеното кратење на платите и пензиите, без што владата нема да може да го покрие буџетскиот минус од над милиарда евра. Премиерката Јадранка Косор засега ги избегнува директните одговори.
И оно што ја могу рече као председница влада е да ќе се оштро заузимате.
Оно што можам да го кажам како председателка на владата е дека жестоко ќе се борам за заштита на најчувствителните категории, за оние што се на работ на екзистенцијата и за невработените.
И економистите се согласуваат дека при кратењето мора да се има селективен пристап и оти последиците не може да ги сносат оние што имаат најмалку пари. Аналитичарот Дарко Баничек оценува дека Хрватска се уште може уредно да ги платја своите кредити и оти не и се заканува аргентинско сценарио.
Мислам да сме још далеко од те позиција.
Мислам дека се уште сме далеко од таква позиција со оглед на опцијата МММ. Ако дојдат, тогаш настапуваат поинакви услови. Оваа влада досега не покажуваше готовност да ги превземе нужните реформи, но МММ ќе ја натера да ги превземе.
Хрватската држава нема да банкротира, наведуваат и други стручњаци, додавајќи дека само граѓаните ќе живеат се полошо и полошо.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница magdenes.org.
До крајот на емисијава прегледот вести. Македонија во спорот со Грција за името настојува да биде постигнат компромис, но нема да прифати решение што ќе го навредува достоинството на македонските граѓани, изјави председателот Ѓорги Иванов во интервју за српскиот весник Блиц. Тој додава дека конечниот збор за евентуалниот компромис ќе го имаат граѓаните на Македонија. Патнички воз кој сообраќал од Загреб кон Сплит попладнево излетал од шините во близина на Сплит, при што има најмалку четворица загинати и 20 повредени, јавија хрватските медиуми. На местото на несреќата се повеќе спасувачки екипи. Светската здравствена организација соопшти дека вирусот на новиот грип H1N1, познат како свински грип, се проширил во 160 земји во светот и досега од него умреле околу 800 луѓе. Организацијата предупредува дека вирусот би можел дополнително да се прошири и да мутира во текот на престојната зима. Првата вакцина против овој вирус се очекува да биде произведена за неколку месеци. Ирачкиот премиер Нури Ал-Малики изјави дека некои американски трупи може би ќе останат во Ирак и по 2011 година, за кога е предвидено целосно повлекување на американските сили од земјата. Малики оцени дека тоа ќе зависи од безбедносната ситуација во Ирак во тоа време. Американскиот специјален пратеник за Блискиот Исток, Джордж Мичел, денеска во Дамаск, ќе разговара со лидерите на Сирија. Според Стейт Департментот, ќе стане збор за билатерални прашања. Американскиот председател Барак Обама најави дека се обидува да ги подобри односите со Сирија. Турската полиција уапсила околу 200 осомничени припадници на забранетата исламистичка организација Хизбут Тахрир. Била извршена симултана акција во 23 провинции во Турција. Таа организација се залага за обединување на муслиманите во глобална исламистичка држава, калифат, но на мирен начин. Тоа беше се во оваа емисија Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага со вас беа Александар Макарич и Љупчо Накев. До слушање.